Ας διαβάσουμε, αδερφοί, όποιος θέλει να ανοίξει τις γραφές του, στη σελίδα 350, είναι Βασιλέον Α και είναι από το κεφάλαιο ΙΖ, δεν θα το διαβάσουμε όλο, θα διαβάσουμε από το 7. Μετά δε την άση μέρας εξηράνθη ο χήμαρος, επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης, και ήρθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον: «Σηκωθείς», είπαγε η Σαρεπτά της Ιδόνος, «και κάθισον εκεί. Ιδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Και σηκωθείς, υπήγε η Σαρεπτά, και ως ήλθεν εις την πύλη της πόλεως, ιδού εκεί γυνή χείρα συνάγουσα ξυλάρια. Και εφώνησε προς αυτήν, και είπε: «Φέρε μη παρακαλώ ο λίγον ίδωρ, ένα γκίο, για να πείω». Και ενώ υπήγε να φέρει αυτό, εφώνησε προς αυτήν και είπε: «Φέρε μη παρακαλώ κομμάτιον άρτου εν τη χειρί σου». Η δε είπε: «Ζή, Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνο μία χερία αναλεύρου εις το πιθάριον, και ο λίγον έλαιο εις το ρόγιον, στο ρογίον. Και ειδού, συνάγω δύο ξυλάρια, για να υπάγω και να κάμω αυτό δια εμ' αυτήν και για τον ιόν μου, και να φάγω με αυτό και να αποθάνομαι». Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν: «Μη φοβού, είπαγε, κάμε ως είπας, πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μία μικράν πίταν, και φέρε εις εμέ, και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια τον ιόν σου, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ: Το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί, ουδέ το ρογίον του ελαίου θέλει ελατωθεί, έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχή επί προσώπου της γης. Η δε υπήγε και έκαμε κατά το λόγο του Ηλία, και έτρωγεν αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρας πολλάς. Το πιθάριον του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ρογίον του ελαίου ηλατώθη, κατά το λόγο του Κυρίου, τον οποίο ελάλησε δια του Ηλία. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ηρώστησε ο υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου, και η αρρωστία αυτού ήτο δυνατή σφόδρα, έως ου δεν έμεινε πνοή εν αυτό. Και είπε προς τον Ηλία: «Τι έχεις με τεμού, άνθρωπε του Θεού? Ήρθες προς εμέ για να φέρεις εις ενθύμησιν τας ανομίας μου και να θανατώσεις τον υιό μου?» Ο δε είπε προς αυτήν: «Δώσ' μου τον υιόν σου». Και έλαβε αυτόν εκ του κόλπου αυτής και ανεβίβασε αυτόν εις το υπερόον, όπου αυτό σε κάθητο, και επλαγίασε αυτόν επί την κλίνη αυτού, και ανεβόησε προς τον Κύριο και είπε: «Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακό και εις τη χείραν, παρά την οποία εγώ παρικώ, ώστε να θανατώσεις τον υιόν αυτής?» Και εξυπλώθη τρεις επί το πεδάριον, και ανεβόησε προς τον Κύριο και είπε: «Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει δέω με η ψυχή του πεδαρίου τούτου εντός αυτού». Και εισήκουσε ο Κύριος της φωνής του Ηλία, και επανήλθεν η ψυχή του πεδαρίου εντός αυτού, και ανέζησε. Και έλαβε ο Ηλίας το πεδάριον και κατεβίβασε αυτό από του υπερώου στον Νίκο, και έδωσε αυτό εις τη μητέρα αυτού. Και είπε ο Ηλίας: «Βλέπε, ζει ο υιός σου». Και είπε η γυνή προς τον Ηλία: «Τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού, και ο λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου είναι αλήθεια». Δοξασμένο το όνομα του Θεού, αδερφοί. Μια πολύ ωραία ιστορία, την οποία μας αφηγεί το λόγος, την έχετε ακούσει πολλές φορές, και θέλω με τη χάρη του Θεού έτσι να τη θυμηθούμε άλλη μια φορά. Να δούμε πώς είναι η κατάσταση κατά εκείνη που περιγράφει ο Κύριος εδώ. Ο άνθρωπος του Θεού, ο Ηλίας, μέσα σε μια εποχή στην οποία έχει επέλθει μεγάλη ξηρασία, έχει καταφύγει στην αρχή στο χήμαρο, τον Χερίθ, ο οποίος ήταν απέναντι από τον Ιορδάνη, θα λέγαμε μέσα στα όρια του λαού Ισραήλ, με τους συμπατριώτες του κοντά, και εκεί τον έτρεφε το κοράκι. Αλλά βλέπετε, οι βουλές του Κυρίου πολλές φορές είναι άγνωστες ακόμα και στους ανθρώπους του Θεού. Δεν θα μπορούσε να μείνει εκεί μέχρι τέλους? Θα βρίσκε, θα λέγαμε, ο Κύριος έναν τρόπο να τρέφει τον Ηλία. Αλλά κατά περίεργο τρόπο του λέει: «Θα φύγεις από εκεί». Και πού θα πάω, Κύριε? Πρέπει να μετακινηθείς. Πού να πάω? Πού θα πας? Θα πας σε μια πόλη που τη λένε Σαρεπτά. Και αυτή η πόλη, αδερφοί, ήταν έξω από τα όρια του Ισραήλ. Ξέρετε που ήταν? Ήταν κοντά στη Σιδώνα. Έξω λίγο από τη Σιδώνα. Εκεί οι άνθρωποι δεν ήταν Ιουδαίοι. Ξέρετε τι λάτρευαν? Τη θεά Αστάρτη και το Βάλ. Τον έβαλε, θα λέγαμε, μέσα στο άντρο του κακού, αδερφοί. Μα πού θα πάω εγώ, άνθρωπος του Θεού? Τι να πάω να κάνω εκεί? Μα έτσι λέει ο Κύριος. Θα πάω να κάνεις αυτό. Και εκεί τι θα γίνει? Εκεί θα έρθει μια γυναίκα, θα βρεις μια γυναίκα χείρα, που είναι εκεί συντοπίτησα, δεν είναι Εβραία, η οποία κάτι βλέπει ο Θεός, αδερφοί, στην καρδιά αυτής της γυναίκας. Παρότι είναι αλόθρησκη, παρότι είναι κάτι διαφορετικό, βλέπει ότι κάτι υπάρχει μέσα αυτή την καρδιά. Και αυτό το κάτι τι θα είναι? Αυτό το εξαιρετικό, το θαυμάσιο, αδερφοί, και το περίεργο. Να δει τον Ηλία, να τη δει ο Ηλίας, η φωνή του Θεού να του μιλήσει ότι αυτή είναι η γυναίκα, και τι να της πει? Να της απευθύνει το λόγο, όπως απίφθινε στη Σαμαρίτης, αδερφή, το λόγο ο Ιησούς, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, βάλε μου νερό. Και πήγε να του βάλει. Μα τον έβλεπε ότι είναι κάτι διαφορετικό, ότι δεν είναι σαν τους συμπατριώτες. Ναι, φαινόντουσαν από τα ρούχα, αδερφοί. Τους διακρίνανε. Φορούσανε διαφορετική ενδυμασία οι Ιουδαίοι από τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και αμέσως, ενώ ο αδερφή πάει να του βάλει νερό και της λέει, κάτσε, κάτσε, όχι μόνο νερό, θα μου φέρεις και καμιά πιτούλα. Να φάω και κάτι, έχει στεγνώσει το στομάχι μου. Και τι του λέει, αδερφή? Ζει Κύριος ο Θεός σου. Πρώτα απ' όλα, αδερφή, τι χαρακτηριστικό είχε αυτή η γυναίκα? Ήτανε μια ευσεβής γυναίκα. Παρότι δεν ήταν Ιουδαία, βλέπει τον Ηλία, ξέρει ότι είναι Ιουδαίος και αναγνωρίζει, ζει Κύριος ο Θεός σου. Δεν είναι Θεός μου, δεν είναι Θεός μας και των δύο, σέβομαι όμως αυτό που πρεσβεύεις. Και μετά του λέει τα δυσάρεστα. Πίτα, του λέει, δεν υπάρχει. Έχω λίγο αλευράκι και λίγο λαδάκι, τα οποία πάω να τα φτιάξω για μένα και το παιδί μου, γιατί ήταν μόνη στη ζωή, δεν υπήρχε άντρας, ήταν χείρα, είχε πεθάνει ο άντρας της και από ό,τι φαίνεται ούτε συγγένεια ούτε κάτι υποστήριξη υπήρχε γύρω της, και ήταν αυτή και το παιδάκι της. Να πάω να τα φτιάξω, να τα φάμε και να πεθάνουμε, θα λέμε χορτάτη, να μην φύγουμε και νηστικοί. Και εδώ είναι, αδερφοί, το αξιοπερίεργο, και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πάντα τις συνθήκες και τις καταστάσεις. Αυτή η γυναίκα, θα λέγαμε, έχει φύγει από μέσα της κάθε δύναμη για να παλέψει για τη ζωή. Έχει φτάσει στα όρια της απελπισίας. Είναι μεγάλο πράγμα να πεις, πάω να φάω μια μπουκιά ψωμί και μετά θα περιμένω να πεθάνω. Και ειδικά, αδερφοί, να είσαι και μάνα. Έχει ένα παιδί. Καλά για τον εαυτό της. Έχει παραδοθεί και από αυτή τη μάχη. Έχει μέσα στην καρδιά της μπει η απελπισία. Και αν, αδερφοί, περνάμε μέρες μέσα στη ζωή μας απελπισίας, αν περνάμε μέρες μεγάλης δυσκολίας, μεγάλης φτώχειας, και η φτώχεια έχει πολλές μορφές, πνευματική, μπορεί να αισθάνομαι κενός για κάποιο διάστημα, τα οικονομικά μου, ο γάμος μου, η δουλειά μου, ακόμα και μέσα στην εκκλησία. Υπάρχουν τέτοιες εποχές, υπάρχουν. Υπάρχουν μέσα στη ζωή. Η ζωή είναι μεγάλη, αδερφή, και επιτρέπει ο Θεός καταστάσεις διάφορες. Και αυτή η γυναίκα έχει φτάσει στο τέλος. Καλά, δεν έχει δύναμη ούτε να παλέψει. Θα πάω λίγο πιο εκεί. Εδώ δεν έχει ούτε φαΐ. Θα πάρω το παιδί και θα τρέξουμε. Θα πάμε 100 χιλιόμετρα πιο πέρα. Εκεί μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν θα παραδοθώ έτσι. Είχε φύγει η δύναμη από πάνω της, αδερφή. Μία κατεπίγνωση ετοιμοθάνατη. Αυτή και το παιδί της. Ο Θεός όμως, αδερφή, τις ψυχές οι οποίες είναι έτοιμες να δεχτούνε, οι οποίες είναι δεκτικές, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δώσει ευκαιρία. Γι' αυτό, αδερφοί, και μέσα στη μεγαλύτερη θλίψη και μέσα στη μεγαλύτερη απελπισία, ελπίδα είναι στον Κύριο. Δεν θα μας αφήσει. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί, βλέπει μπροστά της τον άνθρωπο του Θεού. Τι της λέει? Μη φοβού. Και όταν μας πιάσει, αδερφοί, αυτός ο φόβος, αυτή η ανασφάλεια της ζωής, των καταστάσεων, μη φοβού, θα υπάρξει το χέρι αυτό που θα σε τραβήξει. Αμήν. Μη φοβάσαι. Δεν θα τελειώσει το αλεύρι ούτε το λαδάκι σου. Δεν θα είσαι πλούσια. Δεν θα έχεις κτήματα. Θα ζεις όμως. Θα ζεις για να βλέπεις το θαύμα του Κυρίου κάθε μέρα. Να επαναλαμβάνεται. Κάθε μέρα να γίνεται αυτό το θαύμα. Κάθε μέρα. Το έκανε, αδερφή. Το έκανε. Με ποιο τρόπο δικαιώθηκε αυτή η γυναίκα, αδερφή, στη ζωή? Με τη γνώση του λόγου? Δεν τον ήξερε. Με τη μεγάλη πίστη? Πού, δεν φαίνεται και αυτή. Θα δείτε ότι δεν φαίνεται και πολύ. Ξέρετε με τι δικαιώθηκε? Με την υπακοή, αδερφή. Τη το είπε και το έκανε. Στην καρδιά της μέσα κατάλαβε. Μα το καταλαβαίνω, θα το κάνω. Και τι έχω να χάσω? Αυτό είναι καμιά φορά η ευφυΐα του ανθρώπου. Τι έχω να χάσω? Μου λέει ο άλλος για τον Κύριο, τι έχω να χάσω? Κι αν είναι αλήθεια όλα, οι άνθρωποι που είναι αμφισβητείες, τι έχεις να χάσεις, αδερφέ ή αγαπητέ άνθρωποι? Έτσι σκέφτηκα κι εγώ, αδερφή, όταν μου ομολογήσανε τον Κύριο. Λέω, πω, λέω, κι αν, λέω, 1% είναι έτσι τα πράγματα, εγώ λέω, τι κάνω? Δεν δοκιμάζουμε και αυτόν τον τρόπο? Και μόνο ευλογία ήρθε στη ζωή μου, αδερφή. Με δοκιμασίες, και αυτές ευλογία είναι, αδερφή. Γιατί οδηγούνε από σκαλί σε σκαλί στο παραπάνω, σε αυτό που θέλει ο Κύριος να μας φτάσει. Και θέλουμε να συνεχίζουμε αυτή την πορεία. Και τι έγινε, αδερφή, τώρα? Συνεχίστηκε πολλές μέρες αυτό το θαύμα το καθημερινό στη ζωή, και καμιά φορά είναι απορίας άξιο, διότι υπάρχουν μεγάλα θαύματα στη ζωή μας, υπάρχουν και μικρά, τα οποία κατά περίεργο τρόπο, αδερφή, δεν έφτασε αυτό το θαύμα για να γίνει δυνατή η πίστη αυτής της γυναίκας. Και τι λέει μετά από λίγο? Ήρθε και το πρόβλημα μετά από τις πολλές ημέρες. Το θαύμα το βλέπα. Ήρθε και το πρόβλημα. Αρρώστησε το παιδί. Από ό,τι φαίνεται, αδερφή, η γυναίκα δεν απευθύνθηκε στον Ηλία στην αρρώστια. Γιατί δεν του ζήτησε από την αρχή, ξέρεις, ανέλαβε το παιδί, είναι άρρωστο το παιδί. Το θαύμα συντελούνταν όμως κάθε μέρα. Και βλέπετε, πολλές φορές ο Κύριος πρέπει να ενεργήσει με διαφορετικούς τρόπους για να πιάσει την κάθε ψυχή. Με αυτό δεν την έπιασε. Τώρα ήρθε το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αρρώστησε το παιδί και μάλιστα δεν έμεινε πνοή εν αυτό. Πέθανε, δηλαδή. Καλά, εσύ ήσουν έτοιμη να πεθάνεις πριν από λίγες μέρες. Θα τρώγες την πιτούλα και θα πέθαινες. Το έχεις ήδη προδιαγεγραμμένο το θάνατο. Τώρα οριότανε. Πάει στον Ηλία τώρα πάλι. Τι έχεις με τεμού, άνθρωπε του Θεού? Το λέει, αδερφή, το στόμα. Το λέει η καρδιά. Το αναγνωρίζει? Διότι φαίνεται δεν το αναγνωρίζει, αδερφή. Διότι βλέπετε ότι μετά, στο τέλος, λέει, τώρα, λέει, γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Αφού ανέστησε το παιδί της, τότε τι το λες? Αυτό είναι. Το λέει το στόμα, δεν έχει κατέβει στην καρδιά όμως η πίστη και η βεβαιότητα. Δεν αρκούσε το θαύμα του αλεύρου και του ελαίου? Όχι. Έτσι φαίνεται. Έπρεπε να γίνει ανάσταση. Έπρεπε να γίνει ανάσταση του παιδιού. Και το θαυμαστό, ξέρετε ποιο είναι, αδερφοί? Πώς ξεχωρίζει ο άνθρωπος του Θεού. Διότι πίστης δεν υπήρχε στη γυναίκα. Η αναγνώριση όμως ότι είναι άνθρωπος του Θεού υπήρχε. Πώς υπήρχε? Ένας άντρας έμενε με μια χείρα μαζί. Πώς λέτε ήταν η συμπεριφορά του? Άψογη, αδερφοί. Δεν έδωσε δικαίωμα στη χείρα αυτή σε τίποτα. Τον τιμούσε η χείρα. Έμενε, λέει, στο υπερόο. Του έδωσε το πάνω πάτωμα, αδερφή. Δεν τον έβαλε στο υπόγειο, εκεί που βάζω τις κατσίκες και κάτι κότες. Πήγαινε εκεί να κοιμάσαι, δεν πειράζει. Τον έβαλε στο ρετυρέ, θα λέγαμε, του σπιτιού. Τον τίμησε. Τι έκανε, αδερφή, ο Ηλίας για να είναι άνθρωπος του Θεού? Προσευχότανε, της μίλαγε το λόγο του Θεού και ήταν άψογος απέναντί της. Αυτό που λέμε, όχι μόνο είμαι, όχι μόνο φαίνομαι, αλλά και είμαι. Ακόμα και στο εξωτερικό κομμάτι, ακόμα και σε αυτό. Σε όλα. Και παίρνει μια αναγνώριση ο Ηλίας. Μέσα από όλη αυτή τη συμπεριφορά, μέσα από όλες αυτές τις ημέρες που έμενε μαζί με τη γυναίκα αυτή, ήταν άμεμπτος απέναντί της, αδερφή. Και πώς φαίνεται αυτό? Θα σας πω ότι ξύπνησε στη γυναίκα αυτή αυτό το Άγιο που έβλεπε μέσα στο σπίτι της. Αυτό που λέει εδώ: ήλθες προς εμέ για να φέρεις εις ενθύμηση τας ανομίας μου. Ξέρετε τι αισθάνθηκε, αδερφή? Πολύ αμαρτωλή απέναντι στον Ηλία. Της ήρθαν οι ανομίες της. Και κατά κάποιον τρόπο, αδερφή, δικαιώνει ότι μου άξιζε να πεθάνει το παιδί. Γιατί έχω κάνει πολλές ανομίες. Και εδώ που τα λέμε, ακόμα και να πάθω αυτό, πράγματι τις έχω κάνει. Τι ξυπνάει, αδερφοί, στον κόσμο το αίσθημα αυτό του συντριμού? Γιατί περί αυτού πρόκειται εδώ. Συντρίφτηκε η γυναίκα αυτή. Ελέγχτηκε η γυναίκα αυτή. Τι σημαίνει είμαστε φως, αδερφοί, στον κόσμο? Όταν βλέπει ο κόσμος αυτό το φως του Αγίου επάνω μας, του Αγίου στη ζωή του, του Αγίου στα λόγια, του Αγίου στη συμπεριφορά. Και ξέρετε τι λέει? Πώς είμαι έτσι εγώ? Δύο πράγματα θα πει ο άνθρωπος, αδερφή. Πώς είσαι έτσι εσύ, αν είναι ασεβής και δεν του αρέσει ούτε ο λόγος ούτε η ζωή? Και θα πει, πώς είναι έτσι αυτοί? Δεν τους βλέπεις πώς είναι? Αυτοί δεν χαίρονται τίποτα. Ούτε στα μπουζούκια πάνε, ούτε στα τραπέζα χορεύουν, ούτε τίποτα. Ή θα πει, πώς είμαι έτσι εγώ? Αυτή η γυναίκα, λοιπόν, είπε, πώς είμαι έτσι εγώ? Και τελικά, λέει, τι ήρθες εδώ, να μου το θυμίσεις? Στενοχωρήθηκε όμως ο Ηλίας, αδερφή. Και βλέπετε ότι πολλές φορές, αυτό που είπαμε και στην αρχή, ο Θεός δεν αποκαλύπτει το σχέδιό του ούτε στον ίδιο τον εργάτη του. Δεν είχε υπόψη του ο Ηλίας ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, θα πεθάνει το παιδί της γυναίκας που τον φιλοξενούσε. Και αυτός θα λέγαμε έμεινε άναυδος, σου λέει τώρα κατεσχύνομαι κι εγώ εδώ. Η γυναίκα με φιλοξένησε. Γίνονται τόσα θαύματα να αυξάνουμε το αλεύρι και το... για να πεθάνει τελικά. Μα πώς γίνεται κύριε. Και τι κάνει αδερφή. Έχει το μοναδικό όπλο πίστεως αδερφή. Ξέρει ότι ο Κύριος τον ακούει. Πάει το παιδάκι επάνω, ξαπλώνει επάνω του τρεις φορές. Ο τρόπος αδερφή που ενεργεί ο Κύριος δεν δεσμεύεται. Γιατί τρεις φορές και όχι πέντε, γιατί μία, γιατί δεν είπε σηκώ πάνω, γιατί δεν είπε αυτό, γιατί δεν είπε εκείνο, δεν δεσμεύεται. Έτσι ήθελε να γίνει, έτσι του είπε του Ηλία θα κάνεις, έτσι έγινε. Ξέρετε τι δεν κάνει αδερφή ο Κύριος. Θεατρινισμούς. Δεν κάνει θαύματα σε σκηνές, σε παραστάσεις και σε σόου. Το θαύμα δεν είναι σόου. Έχει λόγο που γίνεται και έχει έναν αγιασμό. Έχει ένα ταπεινό πνεύμα. Προσεύχεται λοιπόν ο Ηλίας πάνω από το παιδί τρεις φορές. Οπ, σηκώθηκε το παιδάκι. Τι θαυμαστός αδερφή που είναι ο Κύριος. Ξαναμπήκε η ελπίδα. Για φανταστείτε αυτή τη μάνα όταν θα κατέβηκε το παιδί μαζί με τον Ηλία από τη σκάλα. Έτριβε τα μάτια της, κούναγε το κεφάλι της να δει τι συμβαίνει. Όραμα βλέπω, πτασία βλέπω, ψέμα είναι, τι είναι τώρα αυτό. Το παιδί, ξέρετε τι έκανε η μάνα. Πάνω από το πτώμα του παιδιού της θα μυρολογούσε αδερφή. Έκλαιγε και μυρολογούσε για το παιδί της. Η μία στιγμή είναι στιγμή θλίψεως, απελπισίας και πόνου. Και η άλλη στιγμή είναι στιγμή χαράς. Τώρα λοιπόν, εκ τούτου γνωρίζω ότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Εκεί έσπασε η καρδιά αδερφή. Και όχι μόνο αυτό, ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ότι ο λόγος του Κυρίου εν το στόμα σου, αυτά που μου έλεγες τόσο καιρό και μου κήρυτες και μου δίδασκες, αποδείχτηκε και εν δυνάμει ότι δεν είναι λόγια, ότι είναι αλήθεια. Και έτσι αυτή η γυναίκα έχει τα χαρακτηριστικά αδερφή για να οδεύσει προς τη σωτηρία. Δεν την αναφέρει τυχαία ο λόγος. Αυτή η γυναίκα πιστεύω για να την αναφέρει ο λόγος και με αυτά που γίνανε στο τέλος άνοιξε ο δρόμος της σωτηρίας και για αυτήν. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Και να δούμε κάτι αδερφοί που μοιάζει λίγο με αυτό σαν συνθήκες. Είναι από την Κορινθίους Β, 1024 σελίδα και το Ήτα κεφάλαιο. Γνωστοποιούμεν δε εις εσάς αδερφοί τη χάρη του Θεού, τη δεδομένη στας εκκλησίας της Μακεδονίας, ότε η περισσία της χαράς αυτών, ενώ εδοκίμαζον μεγάλη θλίψη και η βαθία πτωχή αυτών ανέδειξε εκ περισσού τον πλούτο της ελευθερότητας αυτών. Διότι υπήρξαν κατά δύναμη μαρτυρό τούτο και υπέρ δύναμη αυτοπροαίρετη. Παρακαλούντες ημάς με τα πολλής παρακλήσεως να δεχθώμε τη χάρη και την κοινωνία της διακονίας της εις τους Αγίους και ουχή μόνο καθώς ελπίσαμε αλλά αυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριο, έπειτα εις εμάς διαθελήματος Θεού, ώστε να παρακαλέσουμε τον Τίτο, καθώς ήρχισε ούτω και να τελειώσει προς εσάς και τη χάρη ταύτη. Καθώς λοιπόν περισσεύεται εν παντή, εν πίστη και λόγο και γνώση και πάση σπουδή, και τη προς ημάς αγάπη σας ούτω σπουδάσατε να περισσεύσετε και εν ταύτη τη χάρη τη. Δεν λέγω τούτο κατ' επιταγή, αλλά για να δοκιμάσω δια τη σπουδή των άλλων και τη γνησιότητα της αγάπης σας. Διότι εξεύρεται την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτώχευσε για σας, για να πλουτίσετε εσείς εις την πτωχία εκείνου. Και εις τούτο γνώμη δίδω, διότι τούτο συμφέρει σε εσάς, ήτιν εσυρχίσατε από πέρυσι, ουχή μόνο το να κάμετε, αλλά και το να θέλετε. Τώρα, δε τελειώσατε και το να κάμετε, ώστε καθώς υπήρξεν η προθυμία του θέλην, ούτω να υπάρξει και το τελειώστε αφόσα έχετε. Διότι αν προϋπάρχει η προθυμία, είναι της ευπρόσδεκτος, καθώσα έχει, ουχή καθώσα δεν έχει. Επειδή δεν θέλω να είναι εις άλλους άνεσης, εις άλλους δε στενοχωρία, αλλά να γίνει εν ισότητη, ώστε εν το παρόντι καιρό το περίβμά σας να αναπληρώσει τη στέρηση εκείνων. Για να χρησιμεύσει και το περίσευμα εκείνων εις τη στέρησή σας, ώστε να γίνει ισότης, καθώς είναι γεγραμμένο, ως της είχε συνάξει πολύ δεν ελάμβανε πλειότερον, και ως της ο λίγο δεν ελάμβανε ο λιγότερον. Μέχρι εδώ, ή μάλλον ας το τελειώσουμε, να μην το αφήσουμε στη μέση. Χάρις δε εις το Θεό, το δίδοντα εις την καρδία του Τίτου, την αυτήν σπουδή δια σας, διότι τιμέν προτροπήν εδέχθην. Προθυμότερος δε ον, ανεχώρησε προς εσάς αυτοπροαιρέτως. Επέμψαμε δε μετά αυτού των αδερφών του οποίου εν το Ευαγγελίου έπαινος γίνεται κατά πάσας τας εκκλησίας, και ουχή μόνο τούτο, αλλά και ψηφίστη υπό των εκκλησιών συνοδοιπόρος ημών, μετά της δωρεάς ταύτης της διακονούμενης υφημών, προς τη δόξα αυτού του Κυρίου και προς ένδειξη της προθυμίας σας. Φοβούμενη τούτο, μη προσάψει της εις ημάς μόμων εν τη αυθονία ταύτη, τη διακονούμενη αφημών. Προνοούνται στα καλά, ουχή μόνον ενώπιον του Κυρίου, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Επέμψαμε δε με ταυτόν των αδερφών ημών, τον οποίον πολλάκι σε δοκιμάσαμε, εν πολλής, ότι είναι πρόθυμος, τώρα δε πολύ προθυμότερος, δια την πολλή πεποίθηση την προς εσάς. Όσον μεν περί τίτου, είναι κοινωνός εμού και εις εσάς συνεργός. Όσον δε περί των αδερφών ημών, είναι απόστολοι των εκκλησιών. Δόξα Χριστού. Την ένδειξη λοιπόν της αγάπης σας και της καυχήσεως ημών την οποία έχουμε δια σας, δείξατε προς αυτούς και ενώπιον των εκκλησιών. Αμήν. Κορινθίους Β' λοιπόν, αδερφοί. Μια επιστολή που γράφτηκε έτσι ενημερωτικά μετά λίγους μήνες μετά από την πρώτη προς Κορινθίους, και στην ουσία γράφτηκε στο τρίτο και τελευταίο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου. Ο Παύλος έφυγε από την Αντιόχεια στο τρίτο ταξίδι του, της Συρίας, όχι της Πισιδίας, πέρασε από όλη τη Μικρά Ασία, έφτασε στην Έφεσο, από εκεί πήγε στην Τροάδα και από την Τροάδα πέρασε στις εκκλησίες της Μακεδονίας, με σκοπό να κατέβει νοτιότερα και να πάει στην Κόρινθο όπου και πήγε. Ποια εποχή είμαστε, αδερφοί? Λίγο μετά το 55 μετά Χριστόν. Το έργο έχει ανοίξει, αλλά και τα προβλήματα πολλά. Ιδιαιτέρως, αδερφοί, στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, έχει πέσει πολύ μεγάλη φτώχεια. Υπάρχει πολύ μεγάλος αναβρασμός μέσα στην Ιουδαία, εξαιτίας επαναστατικών τάσεων που έχουν οι Ιουδαίοι. Μην ξεχνάτε ότι μερικά χρόνια μετά από 15 χρόνια, καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ το 70. Είμαστε 15 χρόνια πριν και ήδη έχουν αρχίσει επαναστατικές ομάδες μέσα στην Ιουδαία να παρενοχλούν τους Ρωμαίους, και αυτό φέρνει διώξεις. Η εκκλησία στην Ιερουσαλήμ, θα λέγαμε, μέσα στο άντρο του Ιουδαϊσμού, βάλετε από τους Ρωμαίους που βλέπουν στο χριστιανισμό ένα επερχόμενο κίνδυνο, και βάλετε και από τους Ιουδαίους που και αυτοί βλέπουν ένα κίνδυνο. Συμπιέζονται πανταχώθεν, θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν ο Παύλος αποφασίζει να βοηθήσει. Πηγαίνει στις εκκλησίες της Μακεδονίας, διότι εδώ, αδερφοί, σε αυτό το κεφάλαιο δίνει έναν έπαινο, ένα καλό παράδειγμα βοηθείας στους Κορινθίους για τις εκκλησίες της Μακεδονίας, τη Θεσσαλονική, στους Φιλίππους, στη Βέρεια. Και τι λέει, αδερφοί, λέει αυτό το καταπληκτικό. Μοιάζει η εποχή αυτή, αδερφοί, με την εποχή της χείρας. Η βαθία πτωχία αυτών σε απόλυτη φτώχεια. Στη Μακεδονία τι γινότανε, θα σας πω, αν πούμε για την Ιερουσαλήμ. Στη Μακεδονία είχαν οι χριστιανοί να αντιμετωπίσουν τους Ρωμαίους, τους Ιουδαίους, τους φανατικούς του Ιουδαϊσμού θα λέγαμε, οι οποίοι και εκεί τους κυνηγάνε παντού τους χριστιανούς, και τους Έλληνες, διότι το δωδεκάθεο και οι θρησκείες και οι συνήθειες των αρχαίων ήταν πολύ δυναμωμένα μέσα στην Ελλάδα. Δεν ήταν εύκολο να πέσει αυτό. Τους κυνηγάγανε στις δουλειές τους, τους κυνηγάγανε στις περιουσίες τους, αρπαγή των περιουσιών τους. Κι όμως, αδερφοί, τι λέει, η βαθία πτωχία αυτών ανέδειξε το πλούτο της ελευθερότητας. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Η λέξη αυτή, αδερφοί, έχει χυθεί πολύ μελάνη και πολύ αίμα για τη λέξη ελευθερία. Είναι η ελευθερία που εννοεί ο κόσμος? Τι είναι η ελευθερία? Καθένας την εννοεί όπως θέλει. Αν ρωτήσετε έναν αναρχικό, θα σου πει ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω. Δεν θέλω εγώ νόμους, δεν θέλω τίποτα. Ελευθερία εννοεί ο κόσμος, είμαι ελεύθερος, ό,τι μ' αρέσει να το κάνω, αρκεί να μην ενοχλώ τον άλλον, και είμαι ένομος. Και αυτό ελευθερία είναι. Η κατά Χριστώ ελευθερία, αδερφοί, αυτή που κηρύττει εδώ ο Παύλος, ποια είναι? Να είμαι στη βαθία πτώχεια, οικονομική, περιβαλλοντική, σε ό,τι κατάσταση και να βρίσκομαι, και να έχω ελευθερωθεί από όλα αυτά τα δεσμά, αδερφοί, και εγώ να μπορώ να λατρεύω με πίστη και με εγκαρτέρηση και με υπομονή και με υπακοή τον Κύριο. Αυτό είναι, αδερφοί. Αυτό είναι η ελευθερία του χριστιανού. Η δική μας είναι, εγώ κάποτε ήθελα να πηγαίνω όλη μέρα να είμαι στις καφετέριες, να τελειώσω τη δουλειά και να φύγω να πηγαίνω από καφετέρια σε καφετέρια να πίνω καφέδες. Αυτό, αδερφοί, έφυγε. Πώς έφυγε? Τι σημαίνει αυτό? Με ελευθέρωσε ο Κύριος. Δεν το αναζητάω. Δεν λέω πω πω τι ωραία που ήταν τότε που έκανα αυτό και που έκανα εκείνο. Όχι. Λέω τι μάταια, τι βλακεία ήταν. Έχανα την ώρα μου από εδώ και από εκεί να ακούω τον καθένα και τι ήθελε και τις θεωρίες. Αυτό είναι μια ελευθερία, αδερφοί. Για αυτή την ελευθερία μιλάει. Την ελευθερία και τα δεσμά, αδερφοί, τα βαρύδια που μας κρατάνε καθυλωμένους κάτω στη γη, στο χώμα, στη σάρκα, στον κόσμο, στο κοσμικό φρόνημα. Είναι διαφορετικές οι αλυσίδες και τα βαρύδια για τον καθέναν, από σωματικά, από ψυχικά, μέχρι οικογενειακά, μέχρι τα πάντα. Με εμποδίζει ο άντρας μου και για να χάνω τη χάρη στον άντρα μου, δεν θα πηγαίνω και εκκλησία. Είναι ένα βαρύδιο. Πώς θα το διαχειριστώ? Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω όχι. Θα κάνεις εσύ ό,τι θέλεις, άστο ναι. Θέλει σοφία το πώς θα το κάνεις. Γι' αυτό λέει, δοκιμάζεται τα πνευματικά. Τι σημαίνει? Την προσευχή. Δώσε μου, Κύριε, νου πώς θα του μιλήσω, πώς θα της μιλήσω, πώς θα το περάσω το πρόβλημα. Ο άλλος, αδερφή, ή η άλλη, έχει μια συνήθεια η οποία τον βλάπτει πνευματικά. Κοσμική συνήθεια, κοσμικό φρόνημα. Τι να σας πω, άκουσα μια φορά ότι μια αδερφή η οποία φορούσε, ας πούμε, το μαντίλι, πήγε κάπου στο οποίο δεν χρειαζόταν να φοράει. Και όταν το έβγαλε, αχ, λέει, επιτέλους, λέει, ελευθερώθηκα. Αυτό είναι πραγματική ελευθερία? Δεν είναι ελευθερία. Γιατί πας να γίνεις όπως ήσουν πριν. Αφού το λέει ο λόγος, θα το κάνω. Και πώς θα το κάνω? Θα το κάνω με ελεύθερη την καρδιά. Θα το κάνω γιατί ξέρω ότι αρέσει τον Κύριο. Και επομένως δεν με σκλαβώνει, αλλά τι με κάνει? Με ευχαριστεί. Με ευχαριστεί γιατί ευχαριστεί τον Κύριο. Τι λέει λοιπόν για αυτούς τους Μακεδόνες? Δεν υπολογίζανε ούτε την περιουσία τους, ούτε το σώμα τους, ούτε τις κακουχίες που περνάγανε, ούτε τίποτα. Ανέδειξε το πρόβλημα, την ελευθερία μου και πραγματικά την πίστη μου προς τον Κύριο. Και αυτό είναι, αδερφοί, αυτό είναι, θα λέγαμε, η ευκαιρία. Γι' αυτό λέμε ότι ακόμα και η δοκιμασία είναι μια ευκαιρία. Και όταν περνάμε στην εκκλησία ή ατομικά ή σαν εκκλησία δοκιμασία, είναι η ευκαιρία μου, αδερφοί, να έχω το πλούτο της ελευθερότητας. Ότι τίποτα, αδερφοί, δεν θα διακόψει αυτό το δεσμό με τον Κύριο. Τίποτα δεν θα κλονίσει αυτή την πίστη. Αλλά θα ελπίζω επί Κύριο το Θεό μου. Μπορεί να ξαναφέρει ευλογημένες μέρες ο Κύριος? Μπορεί, αδερφοί. Μπορεί. Και αν περάσει πολύ καιρός, δεν έχει σημασία. Ας περάσει. Άκουγα ένα ωραίο κήρυγμα του αδερφού του Λούι τις προάλλες. Και έλεγε, τι είναι η πίστη? Το έχουμε ξαναπεί σε μια άλλη φορά που είχαμε μιλήσει. Δεν είναι η πίστη να παίρνω τα αιτήματά μου μόνο. Κομμάτι της πίστης είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν είναι ο Κύριος να πηγαίνω να μου λύνει το πρόβλημα, να ξαναπηγαίνω να μου λύνει το πρόβλημα, να ξαναπηγαίνω και τι ωραία, τι καλά. Ωραία είναι έτσι. Τι είναι η πίστη, έλεγε και ο αδερφός ο Λούις. Πιστεύω, σου αδερφέ, ότι θα γίνει η αρπαγή. Αμήν, αδερφή, λέει. Το πιστεύεις? Το πιστεύω. Μα δεν έγινε. Εξέπεσε η πίστη σου ότι θα γίνει? Όχι, λέει ο αδερφός ο Λούις. Θα γίνει. Θα έρθει η μέρα που θα γίνει. Και θέλω να είμαι εκεί. Εκεί θέλω να είμαι και θα εργαστώ από τη μεριά μου να είμαι εκεί. Δεν κλονίζομαι επειδή έγινε λάθος ανθρώπινο για τον α ή β λόγο. Θα με κλονίσει αυτό? Ποτέ. Άνθρωπος είναι. Άνθρωπος είμαι, άνθρωπος είσαι. Κάνει λάθη, κάνω λάθη, κάνουμε όλοι λάθη. Ποιος δεν κάνει λάθη? Αυτός που δεν κάνει τίποτα. Άμα κάτσε έναν καναπέ με το φραπεδάκι σου και δεν ασχολείσαι με τίποτα, ούτε λάθος, τέλειος είσαι, λέει. Αλλά δεν είναι αυτό. Όλοι κάνανε λάθη και βλέπετε το καλό με το λόγο, αδερφοί, είναι ότι τα φανερώνει ολονών. Και του Παύλου τα λάθη, και του Πέτρου τα λάθη, και του Ιωάννη τα λάθη, και του Ηλία τα λάθη. Μην ξεχνάμε τον Ηλία που ανασταίνει το παιδί, τον πήρε στο κυνήγι Εζάβελ και δεν ήξερε που να φύγει. Και το λυπήθηκε ο Θεός, του λέει, έλα εδώ παιδί μου, εσύ δικός μου είσαι, έλα από τώρα. Έκανε την πρώτη αρπαγή, θα λέγαμε, με τον Ηλία. Λοιπόν, αδερφοί, δεν πτωούμαστε από τις καταστάσεις. Και συνεχίζουμε λίγο εδώ. Θέλω να σταθούμε, αφού τώρα μιλάει στους Κορινθίους πια, δίνοντάς τους το παράδειγμα μέσω των Μακεδόνων. Καθώς λοιπόν περισσεύεται εν παντί, Κορίνθιοι, τα έχετε διδαχτεί όλα. Την πίστη από μένα, το λόγο. Σας τον εκήρυξα, έκατσε τόσο καιρό στην Κόρινθο. Τη γνώση και τη σπουδή. Να κάτσεις δηλαδή, τι είναι σπουδή? Σπουδάζω με προσοχή, με βλάβεια, με ζήλο στα πράγματα του Θεού. Ούτω σπουδάσατε να περισσεύσετε και εν ταύτη τη χάριτη. Σε ποια χάρη? Της αγάπης. Σπουδάσατε, δηλαδή η αγάπη, αδερφοί, σπουδάζεται. Πας από κλίμακα σε κλίμακα. Όλοι έχουμε πάρει μια αγάπη του Θεού στη ζωή μας με την αναγέννηση. Τότε που είπαμε, τους αγαπάμε όλους. Τι έχω με αυτόν, έλα εδώ να σ' αγκαλιάσω, σε φιλί. Αλλά βλέπετε αυτό, με τον καιρό περνάει. Δεν μένει το ίδιο σε όλη μας τη ζωή. Γιατί έρχονται τα πεσήματα. Τι πρέπει να κάνω? το σπουδάζω. Το σπουδάζω να είναι αυξανόμενη στην αγάπη. Γιατί είναι το στοιχείο του Θεού. Χωρίς την αγάπη, πού πάμε? Τι σημαίνει αγάπη, αδερφοί? Πρώτα απ' όλα η αγάπη είναι ανάμεσα στο πίμνιο, στην εκκλησία. Πρέπει να αγαπάω αυτούς που εργάζονται για το έργο του Κυρίου μέσα στην εκκλησία. Όλοι εργαζόμαστε, να μου πεις. Ακόμα και η παρουσία του κάθε ενός εδώ είναι ένα έργο. Γιατί και εγώ εδώ τα στενοχωριόμουν. Άμα ήταν ένας άνθρωπος, τα κηρύταμε και για τον έναν, έτσι δεν είναι? Αλλά έλεγες να μην. Άρα λοιπόν είναι ένα έργο η παρουσία του καθενός. Το πρώτο έργο, το πρώτο, το πιο σημαντικό, να είμαι στην εκκλησία. Με κάνει εργάτη κατά κάποιο τρόπο της εκκλησίας. Όχι χειροτονημένο, από τον Κύριο χειροτονημένο ότι είμαι εδώ. Το δεύτερο, αδερφοί, είναι η ενότητα της εκκλησίας. Πάντα να υπάρχει ένα πνεύμα. Και ξέρετε, είσαστε μακάριοι, διότι αδερφοί, ο λόγος εδώ στην Τρίπολη ορθοτομείται. Δεν λέγονται πράγματα από ό,τι ξέρω εκτός λόγου. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα, αδερφοί, σε μια εκκλησία. Μια εκκλησία μα έχει 2, 3, 4, 5 πνεύματα μέσα, πού να προχωρήσει? Άμα ο καθένας πρεσβεύει το δικό του, πώς θα υπάρχει ενότητα? Το πρώτο πράγμα, αδερφοί, που θα κάνει τη ζημιά μέσα στην εκκλησία θα είναι να χαθεί η ενότητα, να χαθεί το κοινό πνεύμα μέσα στην εκκλησία. Και αν υπάρχουν και κάποια θεματάκια, θα τα παρακάμψουμε. Θα πάμε παρακάτω. Το πετάμε. Θα βρούμε τρόπο να το λύσουμε. Μετά ξέρετε τι θα κάνουμε. Από την ορθοτόμηση θα πάμε στην ορθοπόδης. Ποια είναι η ορθοπόδης? Παρακάμπτω και παραβλέπω κάθε προσωπικό πρόβλημα. Δεν θα κάθομαι να λέω, ξέρεις κάτι, δεν μ' αρέσει η φάτσα του Νίκου, ούτε η δικιά μου του αρέσει. Ορθοτομεί το λόγο σε αυτό που έχει να πει. Ο αδερφός το λέει σωστά όπως το λέει ο λόγος. Το λέει. Ο ίδιος είναι ένα αφιερωμένος άνθρωπος. Εργάζεται για το... Εργάζεται. Αμήν. Όλα τα άλλα στραβεί. Αυτό και ανάποδη μας, όλοι μας, να το πάρουμε έτσι. Γιατί έχουμε κριτήριο τον Κύριο. Δεν έχουμε ένα τον άλλον. Γιατί εγώ σε κάτι μπορώ να είμαι καλύτερος, σε κάτι άλλο όμως. Και όταν, αδερφοί, δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπεί, λέει ο λόγος, θεωρείται αλλήλους υπερέχοντες. Πώς εξηγείται τώρα αυτό? Δηλαδή ο άλλος, ας πούμε, που ανεβαίνει στον άμβονα με τον άλλο που δεν μιλάει και δεν έχει χάρισμα, δηλαδή υπερέχει ο άλλος που, πώς, για άμα είναι έτσι τότε να μιλάνε όλοι, ας πούμε, πώς γίνεται να είναι υπερέχο? Θα σας πω γιατί. Γιατί με κριτήριο την τελειότητα. Εγώ μπορεί να έχω φτάσει σε ένα επίπεδο θεωρητικό, λέμε τώρα, δεν ισχύει, από τα 10 στα 9 λέμε τώρα. Αυτό το ένα που μου λείπει, το ένα δέκατο, μπορεί να το έχει ο Νίκος. Άρα ποιος είναι υπερέχον? Αν εγώ έχω, αδερφή, μια Φεράρι και κινούμε εδώ στην οδό Τρυπόλεως Σπάρτης, το καλύτερο αυτοκίνητο, λαμποκοπάει πολύ, 100.000 ευρώ, μένω από βενζίνη. Περνάει ένας με το σαραβαλάκι και έχει ένα μπετόνι βενζίνη μέσα. Ποιος είναι ο υπερέχον? Εγώ με τη Φεράρι ή αυτός με τον μπιτονάκι που θα μου το βάλει και θα φτάσω στον προορισμό μου? Γι' αυτό λοιπόν τα εξισώνουμε αυτά. Δεν υπάρχουν. Ας έχει ο άλλος 7 και εγώ 1. Και αυτό το 1 είναι πολύτιμο. Και γιατί το λέει, αδερφή, αυτό εδώ τώρα στους Κορινθίους? Και γιατί τα είπα και εγώ? Για να δοκιμάσω, λέει, για τη σπουδή των άλλων και τη γνησιότητα της αγάπης σας. Διότι η αγάπη, αδερφοί, δεν είναι λόγια. Υπάρχουν λόγια αγάπης από τον άμβονα τα οποία να μην μεταφράζονται σε έργα. Θυμάστε τι που είχαμε πει για τον Ιάκωβο? Δείξε μου, λέει, την πίστη σου εκ των έργων σου. Και τους λέει λοιπόν ο Παύλος στους Κορινθίους, σπουδάζετε πράγματι την αγάπη. Σπουδάζεται εν μέσω γνώσεως, εν μέσω λόγου, εν μέσω πίστεως κτλ. Η γνησιότητα της αγάπης σας θα φανεί όπως φάνηκε στους Μακεδόνες. οι οποίοι γύμνωσαν τον εαυτό τους μέσα στη φτώχεια τους για να ενισχύσουν τους αδερφούς. Να η απόδειξη της γνησιότητας με έργα. Και προχωράει παραπέρα, διότι πολλά πράγματα όταν μπαίνουμε αδερφοί στην εκκλησία, και οι άνθρωποι ειδικά, όλοι το περάσαμε αυτό πιστεύω, το κάνουμε, κάνουμε κάποια πράγματα χωρίς να το πιστεύουμε και χωρίς να βγαίνει από την ψυχή μας. Το κάνουμε. Βλέπεις, περνάει ο δίσκος, έρχεται κάποιος που είναι καινούριος, απλώνει το χεράκι, παίρνει για αυτός. Λέει, γιατί παίρνουν οι άλλοι, πάρω κι εγώ. Τι πειράζει. Όσο όμως μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, λέει, όχι μόνο το να κάμνετε, αλλά και το να θέλετε. Τι σημαίνει το να θέλω? Να βγαίνει από την ψυχή μου. Θα βοηθήσω τους Ισραηλίτες στην Ιερουσαλήμ, λένε οι Μακεδόνες, επειδή το θέλουμε, επειδή υποθούμε να στείλουμε αυτή τη βοήθεια. Όχι επειδή, τι να κάνουμε, είπε ο Παύλος, ξέρετε, πρέπει να μαζέψουμε βοήθεια. Τι να κάνεις, βάλω και εγώ το χέρι στη τσέπη. Όχι αδερφοί, αυτοπροαίρετη που το αναφέρει. Τι σημαίνει αυτοπροαίρετος? Στην προαίρεσή μου, την προθυμία μου, ένδειξη της γνησιότητας, της αγάπης μου, γίνομαι κι εγώ βοηθός και στήλος μέσα στην εκκλησία. Και αδερφοί, τελειώνοντας, να μην ξεχνάμε λοιπόν ποτέ, σε ό,τι κατάσταση και να βρισκόμαστε, όσο δύσκολα και να περνάμε ο καθένας από μας που έχει τα προβλήματά του, τα οποία τα ξέρει ο Κύριος περισσότερα από τον καθέναν, πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα πεις σε κανέναν, ακόμα και στον πιο, θα λέγαμε, εμπιστοσύνης αδερφό, είναι πράγματα ψυχής που δεν λέγονται. Μπορώ όμως να τα πω στο Μεσίτη, τον Ιησού Χριστό μας, αδερφοί. Και στο θέμα της φτώχειας μην ξεχνάμε ότι δεν δίστασε, αδερφοί, ο Ιησούς να πτωχεύσει αυτός, να πέσει σε αυτή τη βαθιά φτώχεια, στην απόλυτη φτώχεια, αφήνοντας τα ουράνια παλάτια του, αφήνοντας τον ουρανό. Για δείτε τι είναι αυτό, να αφήσει τον ουρανό, να έρθει να πάρει δούλου μορφή και δούλου έως θανάτου, αδερφοί, και όχι μόνο θανάτου, περιφρόνησης, ταπείνωσης, κατηγορίας, ως έκτρωμα. Γιατί? Για να πλουτίσουμε εμείς, αδερφοί, οι πραγματικά φτωχοί. Διότι ο κόσμος αυτός είναι ο πραγματικά φτωχός. Και πλουτίσαμε με την οδό σωτηρία που μας έδωσε, που μας άνοιξε. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ, αδερφοί. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας παρηγορεί σε όλα και κατά πάντα.